Skloníme svoje hlavy k modlitbe. Si svätý a láskavý, náš milostivý Boh a Pán, Pán Ježiš Kristus, z celého srdca ti ďakujeme za tento dnešný deň. Ďakujeme, že toto je deň, ktorý si ty učinil, Pane, a pripravil si ho pre nás, aby sme mohli rásť, aby sme mohli sa blížiť k tebe. O, ty si povedal, Pán Ježišu Kriste, že keď budeš povýšený, potiahneš všetkých k sebe. O, tiahni nás, Pán Ježišu, svojou láskou, tiahni nás svojou milosťou. Chceme prebývať v tvojej prítomnosti, chceme sa ťa dotýkať a túžime po tvojom dotyku, Pane. Lebo ty, keď si sa dotýkal slepých, im sa otvárali oči. Keď si sa dotýkal hluchých, oni počuli. Keď si sa dotkol malomocných, oni boli očistení. O, dotýkaj sa aj nás, náš drahý, láskavý Pán a Boh. Ja ti ďakujem za tieto drahé srdcia. Ďakujem ti za týchto mladých ľudí. Ďakujem, Pane. Ďakujem, že všetkým rozumieš. Ty vidíš ich srdcia, ty vidíš ich nádeje, ale aj ich obavy a strachy. O, pokorne prosím, Pane Ježišu, aby si sa dotkol každého jedného srdca, aby si dal to, čo potrebuje ten človek. O, ďakujem ti, Pane Ježišu. A vtedy, keď prichádzali k tebe i matky, i otcovia, dotýkal si sa aj ich detí. A tak prosíme ťa, Pane, aby si sa dotýkal nás všetkých. A tak nech je oslávené a vyvýšené to drahé meno Ježiš od teraz až na veky. Amen. Milovaní bratia a sestry, drahí moji priatelia, možno, že sa pýtate, že jak som sa sem dostal. Aj učiteľka sa raz pýtala žiaka, ktorý zameškal na vyučovanie, tak ako ja dnes na toto vaše konferenčné stretnutie som zameškal pre toto počasie a pýta sa Janko, jak to, že si tak neskoro prišiel do školy? No, pani učiteľka, viete, pohol som sa z domu a jeden krok dopredu a dva kroky dozadu. Šmýkalo sa. A hovorí, keď dva kroky dozadu, potom ako si sa dostal vôbec do školy? Hovorím, otočil som sa a tak som sa šmýkal späť do školy. No vidíte, tak nejak podobne som sem došiel teraz, ale vďaka aj bratovi, ktorý mi prišiel na pomoc a do týchto vysokých polvoch mi pomohol dostať sa mne detkovi, ktorý už čakám štvrté vnúčatko. Každý deň už má byť na ceste toto, teda. A veľmi som vďačný Pánu, že tu môžem byť s vami a že vy, mladí, vôbec, že ma chcete počúvať. Za to som veľmi vďačný Pánu a modlím sa za vás a viem, že aj vy sa za moju službu modlíte. Svoju poslednú službu som vlastne skončil včera ráno o 5. hodine som sa modlil s posledným človekom, ktorý prijímal Pána Ježiša do svojho srdca a ešte som sa stihol vyspať a tak znovu naštartoval auto a prišiel som sem k vám. Viete, kráľovstvo Božie, tak je napísané v mojej slovenskej Biblii, že trpí násilie. Niektoré preklady to prekladajú tak, že ak chceš vojsť do kráľovstva Božieho, ty musíš vytvoriť určitý tlak, určité chcenie, proste jednoducho nevzdať to, jednoducho nasadiť všetky svoje sily, všetky svoje schopnosti, celú svoju myseľ, celé svoje srdce nasadiť na to, aby si sa do toho kráľovstva Božieho dostal. A videl som, že aj sem, ak niekto chcel prísť, tak musel všetky svoje schopnosti, aj rozum, aj city, aj topánky, aj proste všetko do toho nasadiť. A ja som vďačný, že toľký tu ste a že vlastne ja som bol ten najbiednejší, ktorý som prišiel posledný. Takže všetci ste veľmi milí, veľmi, veľmi vzácni a veľmi si to vážim, že ste ma všetci predišli tu. A že túžite po Božom slove, to je pre mňa veľká radosť a tak vás všetkých veľmi srdečne vítam. Veľmi som vďačný Pánu aj za to, že Pán Boh koná veľké veci a aj týchto, viete, niekto mi hovorí, bratčanko, prečo nepíšeš knihu o tom, čo prežívaš? A ja hovorím preto, aby ľudia čítali Bibliu. Aby sa nezaoberali mojimi knihami. Nechcem od pozornosti písma ani s jednou svojou stránkou nechcem zobrať čas ľuďom. Radšej nech idú a čítajú Bibliu, nech čítajú Božie slovo, lebo tam je základ všetkého slova, všetkého požehnania, lebo na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom bol Boh a tým slovom aj dnes Boh pôsobí. Dnes kresťania hľadajú všelijaké spôsoby, ako ľudí zasiahnuť evangelizáciou, na rôzne spôsoby. Nemám proti tomu nič, ale ak niekto zobere zo svojho zretela, že základom evangelizácie je slovo, slovo Kristovo, tak vlastne stratil zmysel svojej služby. Jednoducho vypadne von, zošmykne sa z cesty a dostane sa do nejakého závozu, do jarku. Preto slovo bolo na počiatku. Slovo je aj teraz to, ktoré dotkne sa tvojho srdca. Pán Ježiš Kristus hovorí, moje ovečky čujú môj hlas a ja ich znám. A ja im dávam večný život. Teda ak chceš prežiť ten dotyk Boží vo svojom živote, tak ty musíš vedieť, že ten dotyk príde v jeho slove. Že on, keď hovorí vo svojom slove k tvojmu srdcu, tak naraz cítiš, ako tie ľady a tie všelijaké veci tvojho života, ako on, ako to sa dotýka, ako to roztápa, ako sa mení to tvoje srdce. Ďakujem veľmi pekne. Nie tomu dávno som slúžil na jednom mieste v takom okultnom prostredí a viete, v takom prostredí je veľmi ťažko slúžiť. Tam prídu tie tlaky tých všelijakých mocností temna, ktoré začínajú tlačiť na vás a niekedy je to tak ťažká služba v takom prostredí, že vás začne dusiť, ide na vás spod, myšlienky vám to bere, jednoducho proste to prostredie okultné tam jednoducho a Pán Ježiš Kristus dal takú veľkú milosť, že som vykríkol, tak ako ten Samson, keď bol zovrený tými nepriateľmi, tak som vykríkol k Pánu a Pán Ježiš Kristus, teda vyhlásil som víťazstvo Pána Ježiša Krista a vyhnal som von toho nepriateľa našich duší a Pán Ježiš robil veľké divy. Po shromaždení prišli ľudia, ktorí boli oslobodzovaní, ktorí boli oslobodení od veľkých poviazaní. A ja som sa divil a žasol som nad tým, že tá moc Božia, tá Božia prítomnosť, čo všetko vykonala v živote tých ľuďoch. Štyria ľudia prišli za mnou, ktorí vyznali, že boli uzdravení neliečiteľnej nemoci svojej chrbtice. Roky trpeli na svojej chrbtice a oni boli uzdravení. Proste tá Božia prítomnosť, ten duchovný boj a tam, kde bolo vyvýšené to meno Pána Ježiša Krista, tak tam Pán Ježiš konal veľké divy a zázraky. Tak vás chcem povzbudiť, že prítomnosti Pána Ježiša Krista sa dejú vždycky veci. Nie preto, že my nejdeme za zázrakmi. A ja vás aj veľmi upozorním a prosím, aby vaše oči nikdy nebažili a asi to nerozumiete to slovenské slovo, to je staroslovenské, to baženie, alebo rozumiete to? Tak výborne, tak som doma. Takže, aby vaše oči a vaše srdcia nikdy nebažili po zázrakoch a divoch, ani po znameniach, lebo na to sa hneval aj Pán Ježiš. A vtedy, keď farizeovia, zákonníci si žiadali znamenia a divy, tak Pán Ježiš povedal, nebude im dané znamenie, len znamenie Jonášove. Ale tam, kde bola viera, tam, kde bolo úprimné srdce, hoci zlomené, hoci utrápené, ubolené a biedné, tak Pán Ježiš Kristus tam robil divy a zázraky. Takže Boh skryte pracuje, aj dnes bude pracovať vo vašich srdciach a ja verím, že mnohé srdcia z vás, ktorí ste prišli a tak mi Duch Svätý zjavuje, že veľa zranených srdc je tu. Že veľa srdc je tu, ktoré sú ubolené, utrápené, sklamané. A tak to hovorí Pán Ježiš Kristus. Videl som tvoje slzy, počul som tvoj plač. Neboj sa, večnou láskou ťa milujem a dotýkam sa tvojich rán, obvezujem tvoje rany, uzdravujem tvoje nemoci a požehnám ťa, lebo moje myšlienky o tebe sú o tom, aby som ťa požehnal, aby som ťa zbudoval a nezboril, aby som ťa zasadil a nevyplienil, aby som ti dal požehnanú budúcnosť tebe i tým budúcim generáciám, ktoré výjdu z tvojho bedra. Buď požehnaný, buď požehnaná. Aké je to dobré, keď Pán má k nám svoje slovo, keď má svoju lásku ku tebe. A hoci sa ten najbiednejší, ten najposlednejší cítiš tu v tomto spoločenstve, musím ti povedať, že si veľmi dôležitý v Božích očiach. Možno, že pre niekoho si zavadziaš, kde ideš, všade zavadziaš, všade do teba kopnú. Ale takto hovorí Pán, ja ťa milujem, ja ťa večnou láskou milujem a preto ti neustále činím svoju milosť. A tak, ako matka má pohľad obrátený na to svoje najmenšie dieťa a chráni ho svojim pohľadom a svojou rukou, tak ja chránim teba, tak hovorí Pán, lebo ťa milujem a nikdy sa ťa nevzdám. Ani ty sa mňa nevzdaj, tak hovorí Pán Ježiš. Jak je to nádherné, keď On sa dotýka našich srdc. Jak je to nádherné, keď On má to slovo k nám. Aj v týchto pominulých dňoch sa stalo to, že jedna mamička volala, už som milému bratovi kazateľovi hovoril o tom, asi 40 krát sa pokúšala dostať sa na telefon, lebo zomierala jej dcérka. Jednoducho lekári na Kramároch prichádzali na izbu, už zastreli aj okná v tej miestnosti, kde ležala jej dcérka a prichádzali, že či ešte sú známky života. Jednoducho nebolo jej pomoci. A teraz táto mamička v tom zúfalstve, ja som mal vypnutý telefon, tak vyhľadala ešte môjho synovo telefónne číslo a on mi hovorí, otec, zapni si telefón, veľmi ťa potrebujú. Tak som zapol telefón a v tom momente už volá táto žena zúfale a hovorí, pán Barkovci, tu som na Kramároch, tu zomiera moja dcérka, potrebujem vašu modlitbu. Jedna skupina katolíkov mi povedala, zavolaj bratovi, bude sa za teba modliť a Pán Ježiš sa dotkne toho dieťaťa tvojho. A predstavte si, že zodvihol som telefón, hovorím jej, vieš čo, drž telefón pri svojich ušiach, budeme sa modliť. Pán Ježiš je ten istý včera, dnes aj na veky. A tak prešla do druhej miestnosti, manžela nechala pri svojej zomierajúcej dcérke a ona prešla do druhej miestnosti. A teraz moc Božia, Božia prítomnosť. Viete, to je zázrak, že Pán Boh aj cez telefón takto využíva tú našu techniku na takéto zázračné veci. A drží ten telefón pri ušiach a moc Božia prichádza a viera stúpa v srdci tejto ženy. Viete, táto žena nebola obrátená. Ona nepoznala Pána Ježiša, len hľadala pomoc, pretože už u ľudí videla, že už žiadna pomoc nie je. A už hľadala pomoc u Pána Ježiša Krista. A tak naraz, keď sme skončili ten telefon, vrátila sa k svojmu manželovi a manžel jej vydal svedectvo a hovorí, vieš, keď ste sa modlili vedľa, mal som ako keby nejaké videnie, videl som ako keby nejaké duchovné hlieny vychádzali von z toho dieťaťa. A od tej chvíli bolo jej vnútro toho dieťaťa očistené a už je doma to dieťatko so svojimi rodičmi a teší sa životu. Aké je to nádherné, keď Pán Boh koná. Jeho láska je nevyslovná, jeho milosť je tak veľká, že vy si to neviete predstaviť. Takže chcem vás povzbudiť. Milovaní moji, chcel by som vám zvestovať Božie slovo. To sú svedectvá, viete, to sú svedectvá, ktoré prežívam každý deň. Stále sa niečo predivné, zázračné deje. Neustále Pán Ježiš oslobodzuje ľudí. Spút temna, všelijaké veci sa dejú, ktoré skutočne vidíme, že je Pán Ježiš ten istý včera, dnes i na veky. A ja vás chcem povzbudiť, že toto nie sú len reči. Ja sa na to dívam, ja vidím tie zázraky a divy pred svojimi očami a chcem pozbudiť vašu vieru a pozbudiť aj vaše srdcia k vernosti nasledovania. Niektorí hovoria, oj, pred 40 rokmi, keď bolo to prebudenie, alebo pred 50 rokmi, keď bolo to prebudenie. Ale dnes už nevidia moc Božiu. A nie preto, že Pán Boh sa vzdialil. Viete, prečo to nevidia? Lebo oni sa vzdialili. A žijú minulosťou. Chráňte sa toho, mladí ľudia, aby ste nežili minulosťou. Vždycky vám Boh dal prítomnosť. A on hovorí, dnes. Dnes je ten čas. Dnes je ten deň navštívenia. Dnes je tá práca Ducha Svätého aj v tvojom živote, aj v tvojom okolí. Nemyslí si, že zajtra bude pracovať Boh. Dnes pracuje Boh. A keď ty do toho dneska postavíš svoje srdce vierou, tak dnes budeš prežívať divy a zázraky. A to, čo je už za nami, zabúdajúc. Lebo Pavel apoštol hovorí, čo je za nami zabúdajúc a ženúť sa za tým, čo je pred nami. Lebo to nám je zasľúbené a ideme vpred. Dobre, takže prečítame slovo Božie. A otvoríme si Jánovo evanjelium a je to napísané v 3. kapitole a budem čítať mene Pánovom od 1. verša. Evanjelium svätého Jána, 3. kapitola, od 1. verša čítam tieto slova. Môžete ostať sedieť na svojich miestach. A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu, rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu, ameň, ameň ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? A Ježiš mu odpovedal, ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. Nedív sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor kam chce, tam veje a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza, kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A Nikodém odpovedal a riekol mu, ako sa to môže stať? A Ježiš odpovedal a riekol mu, veď si ty učiteľ Izraelova, toho nevieš. Amen, amen ti hovorím, že čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedectva. Ak som vám povedal zemské veci a neveríte, ako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte. Toľko sčítania Božieho slova. Pán Ježiš Kristus chodil so svojimi učedníkmi po mestách, dedinkách, mestách, mestečkách a kázal kráľovstvo Božie. A hovoril, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Viete, v tomto nebeskom kráľovstve je kráľom Boh. My máme tu svetské kráľovstvo. My žijeme v prostredí ľudí tohoto svetského kráľovstva a toto kráľovstvo je zbudované na tom, že ľudia prejavujú tie svoje schopnosti, prejavujú to svoje nadanie v tom slova zmysle, že z toho ťažia pre seba nejaký zisk. A celý vlastne tento systém života je vlastne postavený na ľudskom egu. Všimnite si, neviem, či aj u vás budú voľby do parlamentu a do vlády a vidíte, ako sa tlačia tam ľudia. My sme lepší, ja som lepší, ja vám viacej slúbim, ja krajšie veci vám budem hovoriť a tak ďalej. Teda všetko, to, čo vychádza z tohoto sveta, to, čo ponúka tento svet, je vlastne položené na ľudskom sebectve, na ľudskom egoizmu, na ľudskej chvále. Kráľovstvo Božie je niečo úplne opačné. Je tam úplne opačné zmýšľanie. Prečo vlastne toto ľudské kráľovstvo, prečo vlastne tento systém života, ktorý je tu na tejto zemi, je založený na egoizme? Viete prečo? Pre jednu veľmi jednoduchú vec. Preto, že vtedy, keď Adam a Eva mali obecenstvo so živým Bohom, vtedy prišiel diabol a hovorí, o, nie tak, ako hovorí Boh, ale vy počúvajte na mňa, hovorí diabol. A keď počúvnete na mňa a budete jesť toho ovocia, čo vám Boh zakázal, tak vy budete ako bohovia. Vy budete niečo znamenať. A naraz je, tam je napísané, že Eva aj Adam zatúžili po tomto ovoci. Zatúžili oni niečo byť. Oni si to vtedy svoje ego, sami seba vôbec neuvedomovali. Boli oslobodení sami od seba. Oni boli tak napojení na Pána Boha, že celým srdcom tom raji slúžili Pánu a vôbec si sami seba nevšímali. Ten ich pohľad bol vlastne na Pána a ako slúžili Pánu Bohu, tak vlastne rástli. Až do momentu, do jednej chvíle, keď prišiel ten zlostník a ponúkol im ten pohľad samých na seba. Vy budete ako bohovia. A oni obrátili ten pohľad sami na seba. Ja budem ako Boh. Ja budem niečo. Ja budem niečo znamenať. Pozrite sa, aj dnes ľudia týmto žijú. Každý človek chce niečo znamenať. Každý človek niečo chce v živote dosiahnuť a chce svoje meno zapísať niekde na nejaké dôležité miesto v histórii, aby sa na neho spomínalo. V Amerike stavali jednu stavbu. Možno, že brat kazateľ by vedel povedať, že čo to bola za stavba, ja to už si nepamätám, ale viem, že toto podporovala vlastne celá Amerika občania a mali možnosť proste dať svoj dar, a myslím minimálny dar bol tam $100, aby podporili túto stavbu a s tým, že jeho meno vygravírujú do tehly, ktorú zabudujú do tej stavby. Ľudia chceli mať to svoje meno napísané na tej tehle, aby keď pôjdu okolo tej nádhernej stavby, okolo ktorej budú chodiť ľudia a obdivovať ju, aby mohli povedať, aj moje meno je tam zagravírované v tej tehle. Ľudia chcú niečo znamenať, chcú sa s niečím pochváliť, chcú niečo dosiahnuť v živote, niečo chcú znamenať, aby mohli povedať ja. A to je vlastne systém tohoto sveta. A to je určité sebectvo. To sú také hrable, ktoré k sebe hrabú. Celé to myslenie, celý ten systém myslenia v človeku je vlastne na takom sebectve založené. Ľudia skúšali všelijaké zriadenia, ktoré nie sú založené na sebectve. Spomínate si však, ešte niektorí ste žili v socializme a to bola to pekná myšlienka. Nemožno povedať, že to bolo niečo špatné. To bola pekná myšlienka socializmu, aby bolo o každého človeka postarané. Lenže to bola vlastne duchovná taká myšlienka, že hrable, spravíme také hrable, ktoré budú od nás hrabať ďalej. A ešte chceli ísť ďalej, aby sa ten socializmus vyvinul až do komunizmu. O tom sníval Marx a Engels. Lenže tie hrable nefungovali. Jednoducho, vždycky, keď hrabali tak od seba, raz, tak dvakrát k sebe. Rozumiete? Pretože ten, ktorý hrabal, proste jemu to ľahšie išlo k sebe hrabať ako od seba. No teda preto ten egoizmus, každé zriadenie, ktoré nie je založené na egoizme človeka, na sebeckosti, na tej ľudskej podstate toho myslenia tohoto sveta, rozumiete, nemôže fungovať. Preto nemôže fungovať. Viete čo, pod samopalom a pod delami by museli stáť nad tými ľuďmi, aby toto fungovalo. Lenže ak aj tým trošku viac prihrabnú, tak tie dela budú mať hlavne niekde inde otočené. Rozumiete? Teda to je ten ľudský egoizmus, to je to ľudské myslenie, to je to myslenie tohoto sveta, teda to kráľovstvo toho sveta. Kde to vlastne začína všetko? No tam to začalo v raji,
keď neposlúchol človek Pána Boha, keď sa odvrátil, keď svoj pohľad odvrátil od Boha a obrátil ho do seba a povedal, ja budem taký ako Boh. No a zdedili sme jedno dedičstvo po Adamovi a Eve. A viete, čo to je? Dedičný hriech. A viete, čo je dedičný hriech? No práve to naše ego. Keď sa narodí malé dieťatko, mamička ho donesie v perinke domov, ono zaplače, viete, a jednoducho hlási sa k životu. A vresk taký, proste radosť dome a naraz vresk taký, že až to driape uši. No a mamička hneď vie, čo má robiť. Nakrmí toho maličkého, dá mu papkať a na brúško tohoto malého človečika sa napojí jedna pijavička. A táto pijavička stále hovorí, mama, daj, mama, daj, mama, daj. Viete, keď vyhladne to brúško, tak jednoducho zase zavreští, zase zakričí a mamička už vie, čo má robiť. No, ale po niekoľkých dňoch už začína sa otvárať aj sluch tohoto dieťatka. A už začína vnímať, že mamička nielen dáva papku, ale aj hovorí. Už začína registrovať tie hlasy, tie zvuky a začína si pamätať, že tá láskavá bytosť, ktorá mi dáva papať, tak tá aj ku mne hovorí a prihovára sa ku mne. A ten láskavý hlas, ja chcem počuť znovu a znovu. A už sa pripoja pijavičky aj na uška. Teda už máme pijavičku na brúšku, už máme pijavičky na uškách a jednoducho tieto pijavičky stále si svoje nárokujú. Ale už po dvoch, troch týždňoch už aj očka už vidia tú láskavú tvár, ktorá sa skláňa a vidia, že také nádherné oči, to kto to môže byť iné, ako len moja mama, tá, ktorá ma miluje, tá, ktorá mi hovorí, môj zlatúčky, však. A jednoducho, proste, mama, hovor to, mama, dívaj sa na mama, toč sa okolo mňa. Proste ten maličký si myslí, že on je pupok sveta. Začne sa okolo neho točiť svet. Teda tento človečik malý začne sa jemu vyvíjať jeho systém myslenia od perinky. A pozrite sa, na akom základe. Teraz to vyšetríme. Aby ste ma videli. Tu pijavička, tu pijavičky, tu pijavičky. A ako rastie človek, všade vlastne sa vyvíjajú tie pijavičky na ňom a vlastne sa z neho vyvinie jedna nádherná pijavica. Teda sebecký človek. No ale my musíme túto pijavičku korigovať. No čo by to bolo, že jednoducho my musíme vychovať inteligentné pijavičky. Tak mamičky a ockovia tak napomínajú, karhajú tie svoje deti a tak sa nechovaj a tak zase sa chovaj, to rob a tamto nerob, to sa patrí, to sa nepatrí a to je dobré. Tak to má byť. Ale nech akokoľvek nás vychovajú tí naši rodičia, sme nádherné, inteligentné pijavičky. Sebeckí ľudia. Viete, aj ja som otec 6 detí. Moje deti sú už dospelé. A oni už tomu rozumejú, že keď hovorím o nich, že ich to neuráža, pretože oni vedia, že to bolo tak. Bývali sme v zhromaždení a naše deti si veľmi zvykli na to, že bratia a sestry ich mali veľmi radi. A tak keď sme prišli do miestnosti, už tam niektoré babičky už sedeli, aj niektorí detkovia. A moje deti sa rozbehli, viete, ako včeli, keď sa vylietnú z úľa. A proste jedna za jednou babičkou, ten môj syn za tým detkom bežal a každý prišiel tam, sa pritúlil, prikmotril sa, viete, a už detko vedel, že čo má robiť. Vytiahol cukrík a hovorí, o, ty môj zlatučký, hovorí, pamätal som ja na teba, neboj sa, doniesol som ti niečo, nech sa páči, tu máš. A on zobral to a už letel ďalej. Viete, ako tá všielka, ku druhému kvietku. Lebo aj vedel, že aj tá sestra pamätá na neho, tak a toto nám robilo takú ostudu. My sme sa hanbili, lebo jednoducho Proste mysleli sme si, že tí ľudia si myslia, že my nemáme proste cukríky, alebo nedáme tým deťom. A oni si chodia žobrať po bratoch a sestrách. Tak my sme sa za to hanbili. Tak sme ich vychovávali, karali sme ich, napomínali, usmerňovali. Chceli sme z nich vychovať tie inteligentné, také ukáznené pijavičky, ale oni si stále len to svoje. A tak prišla jedna sestra k nám na návštevu a sedela, viete, u nás a ten najmenší chodil okolo nej ako Židia, okolo Jericha, viete, a čakal, kedy tie múry padnú, viete, a už tak som sa prísne pozrel na neho a on vedel, že koľko bije a hovorí, tati, ja som od tety nepýtal cukríky, však... A ona, joj, môj zlatý, však ja som na teba nezabudla, mám tu niečo pre teba. A zas pijavička zvíťazila. Vidíte, takto je vlastne celý systém myslenia. My sme už zabudli, my už sme tak inteligentní, nádherní ľudia, že my sme zabudli už na tieto veci, čo my sme v detstve prežívali a my sme sa v tom vyvinuli. My sme tak krásne vyvinuli sa v tej sebeckosti, že keby nám niekto povedal, že ty si sebec, tak by sme sa urazili. Však? Aký som ja sebec? Jeden brat modlil sa v shromaždení, páne, ja biedný človek, o, zmiluj sa nado mnou, ja som taký hriešný a ničomný. A potom, keď skončilo zhromaždenie, prišiel za ním jeden druhý brat a hovorí, vieš čo, ty si biedný a ničomný a proste taký si hriešný. Čo si to dovoluješ? Hovorí, však ty si to hovoril v shromaždení a teraz, no dobre, ale to nie je tebe. No to hovorím, ale ja to tebe hovorím. Rozumiete? Takže človek niekedy si tak falošne priznáva tie svoje sebesto tak, ale no, čo si to dovolujú tí druhí? To naše ego je stále citlivé, to naše ego je stále niekde tam skryté, pozadí, viete, ono tak stráži si tie svoje pozície, aby sa niekto ma citlivo, bolestivo nedotkol, proste nech čokoľvek sa deje, len to moje citlivé ego nech nie je dotknuté. Vy s tým nemáte problém, však? To len my Slováci máme s tým problém, však vy ste na tom lepšie tu v Čechách. Dobre, buďte požehnaní. Ja to tak vidím, moji drahí, že vlastne preto hovorí Pán Ježiš Kristus, že akokoľvek vychovávame, čokoľvek robíme s tými našimi deťmi, čokoľvek robíme s tým človekom, viete, to je ako ten strom, ktorý je planý strom. Môžete ho strihať, môžete ho ošetrovať, môžete ho hnojiť, môžete robiť s ním čokoľvek. Môže tak vypadať ako proste priam žiadostivo na pohľad, ale keď prídete k jeho ovocie, tak to ovocie je trpké. To ovocie je vlastne nepriateľné. Urobte strom dobrým, Pán Ježiš hovorí, a bude aj jeho ovocie dobré. Tak teda to, čo sa narodilo z tela, je telo. Ale to, čo sa narodilo z ducha, je duch. Nedívte sa, hovorí Pán Ježiš Kristus, že musíte sa znovu narodiť. Že nemôžete v tomto systéme vojsť do kráľovstva Božieho, lebo kráľovstvo Božie je úplne na inom systéme myslenia. To myslenie nie tohoto sveta sme vysvetlili, že na akom systéme je, ako sa to vyvíja, ako tá celá sieť nášho myslenia a toho nášho chápania je vlastne taký, všetci sme takí malí kapitalisti, ktorí žijeme, myslíme, chodíme a čokoľvek robíme, robíme pre svoj vlastný zisk a pre svoj vlastný prospech. A to hovorí Pán Ježiš Kristus, že do kráľovstva Božieho musíme sa narodiť s novým charakterom, s novým myslením. Viete, keď sa to dieťa narodilo podľa tela, tak to telo začalo vyvíjať svoj systém myslenia. A na tom vlastne celé ten život vlastne toho človeka sa rozvinul. Ale potrebujeme sa narodiť do kráľovstva Božieho na základe iného myslenia, na základe iného cítenia. Teda nie na základe egoizmu, na základe sebectva, ale na základe Božieho ducha. A viete, čo je tá ústredná myšlienka, to centrum Božieho cítenia a myslenia? Lebo Boh tak miloval Boh tento svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. To znamená, že Božie myslenie, Božie cítenie je nie o tom, čo dostanem, nie o tom, čo získam, ale Božie myslenie je dať, dať, dať. A to nie je systém pijavice, ale to je systém prameňa, ktorý nepýta, ale stále dáva a stále má zdroj a žriedlo svojho požehnania. Dneska máme také automaty, že dáš tam korunku, tak dostaneš. Keď tam nedáš nič, môžeš aj prosiť, môžeš sa aj kláňať, môžeš aj sľubovať. Jednoducho automat hovorí, hoďte mincu. Však? Žiadna milosť. Teda len veci v tomto svete fungujú. Ak dáš, dostaneš. Ale vec, že keď dostaneš, tak tento svet si stiahne tú maržu pre seba. Boh ináč myslí. Jednoducho on dáva. On je ako žriedlo. On je ako ten prameň požehnania. Jednoducho vychádzajú tie vody, vychádzajú tie rieky. Boh dáva, dáva, lebo tak miloval Boh svet, že svojho syna dal. To najdrahšie dal. A ešte stále to žriedlo, ešte stále to, ten prameň ide a požehnáva ľudí. A do tohoto systému myslenia, pozrite sa, keď sa narodíme, my musíme poznať Ježiša Krista. On je prameň života. On je tým životom. Ten nový život v živote kresťana, to nové myslenie prichádza do nášho života s tým novým životom. Lebo tak hovorí Rimanom písanom liste v 3. kapitole 23. verši, že my všetci sme zhrešili a my všetci postrádame slávy Božej. Jednoducho sme beznádejné, mŕtve zrna. Sme mŕtvi ľudia. Pre Boha. Pre Boha. To znamená, že my potrebujeme, ako tie mŕtve zrna, potrebujeme pozvať život do svojho srdca. Pán Ježiš Kristus hovorí, ak zomrie pšeničné zrno, ak nezomrie pšeničné zrno, ostane ono samotné. Ale potrebujeme zomrieť sami pre seba. Teda musíme niečo vložiť do smrti Kristovej. Zase to sa dočítame Rimanom 6. kapitole a hovorí tam Božie slovo, že tam začína tá smrť, keď sme vnorení do smrti Kristovej. A keď sa stotožníme so smrťou Kristovou, tak začíname odhnívať ako to staré zrno. Začína ten môj starý systém myslenia odhnívať a začína vychádzať klíčok nového života. Ale ktorý je to klíčok nového života? Keď sme boli mŕtvými zrnami. Viete, ako sme sa stali živými zrnami? Že sme povolali Pána Ježiša do svojho srdca. Tie mŕtve zrná, my sme nemali nádej života. Ale keď sme otvorili svoje srdca, lebo on klopal na naše srdcia, my sme otvorili mu do Korán, on vstúpil ako život, pretože on povedal, že ja som cesta, pravda i život a on vstúpil do nás mŕtvych zrn a stali sme sa živými zrnami. Rozumieme tomu? Vtedy sa stávame živými zrnami, keď my otvoríme srdce pre Pána Ježiša. Ale keď sme ho prijali, a máme to srdce, v tom srdci Pána Ježiša Krista, to ešte neznamená, že prinášame ovocie. My musíme, ak chceme priniesť ovocie, musíme zomrieť sami sebe. Musíme zomrieť tomu starému systému, sebeckému systému myslenia, tomu myslenia podľa tohoto sveta. My musíme odumierať, zomierať. A ten neviditeľný život, ktorý by ani pod mikroskopom nenašli, že tam je život, jednoducho ten život začína byť zjavný. Začína vychádzať ten život Kristov. A ten život Kristov sa začína rozmáhať v tom našom živote. On preberá, ten život Kristov preberá naše oči, preberá naše uši, preberá našu mysel, preberá naše city, preberá naše ruky, preberá naše nohy, preberá celú našu bytosť. Ježiš Kristus rastie v nás a tým vlastne, že On rastie v nás, vlastne ten Jeho život je zrejmý v nás. A celý systém myslenia je nie podľa tela, ale podľa ducha. Preto, mladí ľudia, vás vyzývam a prosím vás, ak chcete ten nový život Kristu Ježišovi, čítajte si Bibliu, čítajte si Božie slovo, čítajte si Evanjelia. Ak chcete skutočne Kristovom myslení žiť, tak si čítajte Evanjelia s veľkou láskou a hltajte slova Ježiša Krista a prijímajte to Jeho myslenie. Lebo moje slova sú duch a život. Sú mnohí kresťania, ktorí chcú, ktorí hovoria, ja chcem plnosť Ducha Svätého, ja chcem byť naplnený Duchom Svätým a nechcú Božie slovo, ale chcú nejaké city a potom lietajú niekde v oblakoch a nepoznajú Božie slovo. Dostávajú sa do extrémnych nejakých prežití a vôbec nie sú to prežitia podľa Božieho slova. Ak ty chceš duchovný život a chceš byť plný Ducha Svätého, musíš byť plný Kristovho slova. A Ježiš Kristus hovorí, moje slova sú duch a život. Viete, čo znamená byť plný Ducha Svätého? To znamená, že som plný Kristovho slova. Že som sa plne otvoril pre všetko, čo hovorí Pán Ježiš Kristus. Haleluja. A nie to, že niekde mi hlava lieta v oblako. Viete, niekedy sa aj so mnou stane, pretože také predivné veci zažívam, že niekedy sa dostanem do toho pokušenia, že už niekde sa mi hlava dostáva do oblakov, ale vďaka Bohu mám jednu zácnu manželku. Ona ma vždy chytí za nohy a stiahne ma dole. Vidíte, ako je to dobré. Pavel apoštol nemal túto výsadu. A potom mu Pán Ježiš dal anjela Satanáša. Viete, ten, kto sa neožení, ten dostane Satanáša. A kto sa ožení, má jednu vzácnu manželku, ktorá toho druhého napomenie. Ja nehovorím, že manželka je Satanáš. Manželka je Boží anjel, ktorý pomáha na ceste viery. Rozumiete? To je veľká vec. Mladí ľudia, preto nemyslíte o tom, že ostanete slobodní. Nemyslíte o tom, že vy nepotrebujete toho druhého. Vy ho potrebujete. Viete, ja keby som nemal svoju ženu, tak by som si myslel, že ja som už svatý. Už by som si myslel, že mám gloriolu okolo hlavy. Ale moja žena ma vždycky upozorní na to, že o, Alexander, kde ty máš ešte od glorioli? Rozumiete? Ona mi pomáha. Ona je ako taký ďateľ. Ona príde ku mne, pozrie sa na mňa a hovorím, no čo je, tatínko? Hovorím, všetko v poriadku. Áno. A začne ťukať ako ďateľ. A dovtedy ťuká, kým odtiaľ nevytiahne nejakého červíka. Rozumiete? Boh dáva nám tých druhých, nie na to, aby sme si mysleli, že oh, aký som, ako, aká je tá žena, ako ma v tom mojom duchovnom živote ubíja, alebo ako ma sťahuje späť. Viete čo? Ja som vďačný Pánu Bohu za svoju manželku, pretože ona je skutočne ako taký ďateľ, že dovtedy ťuká, dovtedy klope, kým tú krásnu kvoru mojho života neprerazí a nevytiahne odtiaľ toho skrytého červíka, nevytiahne odtiaľ niečo, čo tam je. A viete, čo niekedy to býva? Veľa, ono to, tá chrobač tam sa veľmi vie rozmnožiť a čo je taká chrobač? Netrpezlivosť. Však, alebo niečo mi leze na nervy. Čo môže liezť ako nejaký chrobák, alebo nejaký... Však, a keď mi niečo leze, no tak ona ťuká. A myslím si, že to ten ďateľ mi leze. Ale nie pod kôrou leze, tam vo mne sú problémy, nie v ďateľovi je problém. Rozumiete to slovo ďateľ? Aj u vás je ďateľ ďateľ. Sláva Bohu. Takže potrebujeme tých ďateľov v našom živote. Ja som si vždycky myslel, že moji nepriatelia sú vonku. Tí ľudia, ktorí útočia na mňa, tí ľudia, ktorí spochybňujú moju službu alebo čokoľvek. Ja som myslel, že to sú moji nepriatelia. Ale viete čo? Ja som zistil, že to sú Božie nástroje. To sú Božie nástroje, lebo môj priateľ, tu brat Stanko, mi nepovie, bračanko, vieš čo, ty máš takýto problém. Lebo ma má rád a bojí sa, aby mi neublížil. Ale môj nepriateľ mi rovno do očí povie, čo si o mne myslí. A viete, a toto je to. Ja som, keď som to poznal, že moji nepriatelia sú nie moji nepriatelia, ale Božie nástroje, odtedy sa modlím a žehnám svojim nepriateľom, žehnám všetkým tým, ktorí sa mi protivia, lebo oni ma zastavujú, aby som sa sám nad sebou zamyslel. A viete, videli ste, že by sa už list na strome pohol bez vetra? Neexistuje. Ak sa niečo pohne, ak sa pohne nejaké nepriateľstvo, ak sa pohne niečo, tak určite niečo je to, že Boh ťa na niečo chce upozorniť. Ak naviac nie, aspoň na to, že uč sa trpezlivosti, uč sa znášanlivosti. A tak sa modlím a žehnám všetkým tým ľuďom, ktorí sa mi protivia, pretože to sú nádherné nástroje Božie. A prosím Pána, aby sa im nevyštrbil ten pracovný proste nástroj, ale aby dovtedy do mňa rýpali, kým nevyrýpu všetkú skazu a všetkú skazenosť môjho srdca. Možno, že sú to tvrdé veci, čo vám hovorím, ale to je moje svedectvo. Len to je škoda, že stále mám menej a menej nepriateľov. Lebo títo nepriateľia ma začínajú milovať. A prichádzajú a hovoria, bračanko, a ja tak chcem žiť, ako hovoríš, a jak vidím tvoj život. Keď som mal ísť na operáciu svojej hlavy, tí ľudia, ktorí roky sa nevedeli so mnou zmieriť, prišli posledný večer a prišli, aby si zriadili vzťah so mnou. Ja som sa snažil o to, dlhý čas nebolo to možné. A oni si mysleli, že už tam budem mať prázdno v tej hlave, tak sa prišli so mnou zmieriť. Vďaka Pánu. Ale ešte niečo mi tam nechali, doktori. Takže Pán ma ešte ďalej posiela, aby som slúžil. Ale viete, aké to bolo nádherné, že Pán Boh aj cez túto tvrdú skúšku, cez tento oheň, keď ma prevádzal, vlastne všetko na moje dobro, všetko na moje požehnanie niesol. Zás mám menej nepriateľov. A tak prosím Pána, Páne, zachovaj tých, ktorí nie v nepriateľstve, ale prosím ťa za mojich protivníkov, prosím ťa za všetkých tých, ktorí nemyslia tak, ako si ty mne dal mysleť. Zachovaj ich, požehnaj ich, daj im zdravie, daj im silu, daj im svoju milosť a daj sa im poznať. Vidíte, to je, nie je to opačné myslenie ako v tomto svete? Ak niekto v tomto svete cíti nepriateľa, hľadá ho zlikvidovať. A ja zase sa modlím za svojich nepriateľov a prosím Pána Boha, aby ich Pán zachoval. Nie je to opačné myslenie. Preto hovorí Pán Ježiš Kristus, čiňte pokánie a verte v evanjelium. To znamená, že to činenie pokánia, to je zmenenie svojej mysli. Vám sa ľahko mení svoju mysel. Viete si rýchlo zmeniť svoj názor o svojom kamarádovi alebo o svojej kamarátke. Ľahko meníš svoje myslenie. Niekomu je oveľa ľahšie hlavu obrátiť dozadu, ako zmeniť jeho myslenie. Aj u vás vydávam v lete, keď chodí vám tadiaľto motoristov, chodia na tých, ako sa to správne, aby som sa tu dnes strapnil. Charlie Davidson, však sedí a rozloženými nohami idú a frajeri proste. No a počul som taký príbeh, že jeden tiež takto išiel a ten kabát, bolo zima, tak on si to dal tak naopak, viete, on, aby mu to nefúkalo tu, tak si to obliekol takto. Pozapíňal sa a frajersky išiel na to. No lenže spadol na tej motorke. Spadol na tej motorke a viete, tam jeden z lazov, aj u vás sú lazy však, išiel tam mu pomôcť, a, no ale keď prišli policajti, už bolo po ňom. A pýtajú sa tohoto lazníka, že vy ste mu dával prvú pomoc, že áno, ja som mu pomáhal. No a ešte žil, keď... No žil, ešte aj hovoril. A dokedy žil? No kým som mu hlavu podľa kabáta napravil. Vidíte, niekomu skorej hlavu podľa kabáta upravia, ako by mu zmenili myšlienky. Ako by mu zmenili názory. Ako je to s tebou? Ty dokážeš poddať sa Duchu Svätému, aby Pán Boh menil tvoju myseľ? Ty potrebuješ zmeniť svoje myslenie a chceš sa narodiť do Božieho kráľovstva. Ty potrebuješ mať opačné myslenie ako ľudia v tomto svete. Ty musíš ináč zmýšľať, ináč musíš rozmýšľať. To znamená, že Pane, príď, nech vidím tvoju tvár, nech vidím tvoje myslenie, daj to prežiť do môjho srdca, aby som mal tvoje srdce, tvoje myslenie a tvoj charakter. Lebo o čom človek rozmýšľa, taký charakter sa v ňom vyvíja. A niekto bude rozmýšľať deň i noc, bude rozmýšľať o peniazoch, tak v ňom sa vyvinie mamonársky charakter. Rozumiete? Všade bude vidieť peniaze. Vo všetkom, ešte dokonca ešte aj vo svojho brata by speňažil. Pozrite sa, bol tam jeden človek, ktorý Jozefa, svojho brata, hovorí, no čo, aký zisk budeme mať z toho, ako necháme v tejto jame? Predajme ho, speňažil svojho brata, divíte sa. A to sú naši patriarchovia viery. Vidíte, taký je to človek, kým sa nenarodí znovu. Jednoducho, o čom premýšľa dňom i nocou, taký charakter sa v ňom vybuduje. Preto hovorí Božie slovo, preto hovorí Pavel apoštol, majte mysel Kristovu, nech slovo Kristovo prebýva vo vás bohate. Keď si ty čítaš Božie slovo, keď sa tešíš každému slovu, keď vchádza do tvojho srdca ten duch a život, mení sa tvoje myslenie, naplnený si slovom Kristovým, tvoja mysel je naplnená jeho slovom a všade vidíš jeho slovo. Čokoľvek, kdekoľvek sa pozrieš, tak jednoducho to slovo v tebe pracuje a podľa prvého žalmu dňom i nocou premýšľaš o jeho slove. A o tom, o čom premýšľaš, taký charakter v tebe rastie. Preto je potrebné na premenu nášho charakteru, preto je potrebné na náš duchovný rast, aby sme si čítali Božie slovo, aby sme nerozmýšľali o veciach tohto sveta. Lebo ak bude naša myseľ naplnená mysľou touto a problémami a potrebami len tohto sveta, tak nás sa vyvinie svetské zmýšľanie. Preto je toľko sveta v zbore, v cirkvi. Pretože ľudia rozmýšľajú nie o Božom kráľovstve, nie o tých hodnotách, ktoré Kristus dáva, ale rozmýšľajú o veciach, ktoré sú v bežnom živote a nemyslia na Krista. A tak sa vyvíja v nich ten duch sveta, to myslenie tohoto sveta. Preto nám radí Božie slovo, nech slovo Kristovo prebýva vo vás bohate. Ako sa to môže stať? Takže si čítam Bibliu. Ja milujem Bibliu. Ja ju milujem z celého srdca. To je nádherné slovo Božie. A ja tak túžim, aby každé slovo, aby bolo vžité do mojich citov, do mojej mysle, do mojej vôli, do mojich citov. A keď je plná moja hlava, keď je plná moja mysel z Kristovho slova, tak keď prichádza Duch Svätý do mojho života, viete, tak vtedy mi všetko pripomenie. Lebo tak povedal Pán Ježiš Kristus, že keď Otec pošle toho Ducha Pravdy, Ducha Svätého, tak On vám všetko pripomenie. A ešte aj budúce veci vám bude zjavovať. To znamená, že nepotrebujeme my si celé kázanie potom napísať. Nepotrebujeme byť proste závislí na papieri. My potrebujeme byť závislí na Duchu Svätom prvorade. Ja nemám proti tomu, ak niekto si napíše poznámky, ale keď ja si napíšem od A po Z kázanie a to prečítam, tak jednoducho ani Pána Boha nepustím k slovu. Lebo ja mám to svoje. A čo ak Duch Svätý chce zmeniť? Čo ak Duch Svätý chce niečo do toho povedať? A ja som priviazaný ako pes k búde k tomu svojmu papieru. A Preto musí byť Kristovo slovo vo mne bohate, aby som ja bol slobodný, aby Duch Svätý mi pripomenul, aby som mohol slobodne slúžiť Pánu.
Pochovával som jedného človeka. O, vidíte, tu mám mikrofón, a kde ja chodím? Pochovával som jedného človeka a tam to bolo veľmi zložité aj s tým kázaním. A tak som si, vtedy som si raz napísal to svoje kázanie. Ejha. Vtedy som si raz napísal to svoje kázanie a tak položil som si do tej Biblii, viete. Takto som si to založil a nad hrobom som si tak otvoril tú Bibliu. A tam som mal napísané to svoje kázanie, ale to bol ešte väčší papier. No Pán Boh má zmysel pre humor. Poslal aniela Vetrik a ten aniel, ktorý sa nazýva Vetrik, mi zafúkol do Biblie a vyfúkol mi ten papier von a nad hrobom mi lietal ten list. Takto hore, dole. Viete? A ľuďom hlava chodila po tom mojom kázaní. Nie, nie, nie. A naraz to zobralo smer dole do hrobu a fúk ho dole. A každý áno. Každý sa sklonil pred tým mojim kázaním, lebo bolo v hrobe. A potom sa všetci pozreli na mňa, že či ja teraz budem na Pána čakať, alebo vlezem do jamy pre svoje kázanie. Pán Ježiš Kristus hovorí, nech slovo Kristovo bohate vo vás prebýva. Nebuďte závislí na tom, sasne elektrika, predstavte si, že vám sasne elektrika v zbore a saslo požehnanie. Však? Alebo vypnú prúd, tak vyplo požehnanie. Duch Svätý nie je závislý na elektrike. Duch Svätý nie je závislý na tých ľudských faktoroch, na tých veciach tohto sveta. Duch Svätý je závislý na poslušnosti tvojej, na tom tvojom pohľade viery. Ešte raz ti hovorím, s radosťou príjmem, keď máš svoje poznámky. Môžeš si písať, napíš si svoje poznámky, ale nechaj sa viesť Duchom Svätým aj v tej svojej službe, v tom svojom kázaní. Pusti Ducha Svätého k slovu. Istý žobrák sa dobíjal, chcel sa dostať do jednej modlitevni a pretože nebol dostatočne upravený, viete, do kostola, do chrámu chodia ľudia pekne oblečení, ako ja teraz, tak ešte si ponaprávajú kravatu a vyleštia topánky. A chcel, ale tento nemal ani topánky, mal len svoju krivú palicu a nemal ani sprchu, tak mal taký zvláštny parfum na sebe. A tam stáli tí vo dverách, ktorí stáli, on chcel ísť Božiemu slovu, ale ho nepustili dnu. A keď už viackrát takto prišiel, hovorí, prečo ma nepustíte dnu? A hovorí, chod sa spýtať Pána Boha, že prečo ťa nepustia, prečo ťa dnu nepustíme. Oni mysleli na to, že je nezriadený, nie, proste. A tak tento žobrák išiel a modlí sa a hovorí, Páne Bože, to mi povedali, aby som sa teba pýtal, prečo ma nepustia do toho chrámu. A Pán Boh mu odpovedal a hovorí, nič si z toho nerob. Ja sa už 20 rokov chcem dostať dnu a ani mňa tam nepustí. Rozumiete? Tak je to, keď je to srdce človeka, keď je nie na tie Božie myšlienky, keď je nie na to Božie srdce naladené, ale keď to srdce je naladené na mysel človeka. Preto hovorí Pán Ježiš Kristus, musíte sa narodiť znova, lebo to, čo sa narodilo z tela, je telo. A nedívte sa tomu, hovorí Pán Ježiš, že musíte sa narodiť znova, lebo toto moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Myslenie v mojom kráľovstve je opačné. V tomto kráľovstve, tohoto sveta, ak niekto ti niečo vezme, tak choď na políciu a proste riad to. Alebo stiahni ho za plot a... Rozumiete? To je kráľovstvo tohoto sveta. Ale čo hovorí Pán Ježiš? Keď ti niekto zobere niečo, daj mu aj ten. Keď ti zoberie vrchný plášť, daj mu aj ten spodný. Keď niekto žiada od teba míľu,
tak ho s ním dve. Keď niekto ťa uhodí kameňom, ty ho... Nie, uhoď, ty mu to vráť chlebom. Lebo sú takí, že to špatne chápu, že si nasúšia chleba a potom... V jednej rodine boli problémy, viete? A raz prišiel brat proste pozavezanou hlavou. No, s manželkou furt mal nejaké nedorozumenia. No a pýta sa manžela, že čo sa to, kazateľ sa pýta, čo to máš takú poobvezovanú tú hlavu? A on, že on nepovie, on proste, on chráni svoju rodinu. A manželke sa pýta kazateľ, že a čo je s tvojim manželom? No čo je? Však je napísané, že mám shrnúť svojmu nepriateľovi žeravé uhlie na hlavu. Tak toto dopadlo. Žeravé uhlie mu nahrnula na hlavu. Teda sú niektorí ľudia, ktorí ináč to chápu, ktorí zase len ešte aj tie duchovné veci podľa myslenia tohto sveta robia. Ale Pán Boh sa v tom vo všetkom nemôže osláviť. Keď Pán Ježiš Kristus hovorí, aby sme nakrmili svojich nepriateľov, Pán Ježiš Kristus hovorí, aby sme zaodiali tých, ktorí sú nahí. Ak máš dve sukne, daj jednému, tomu, kto nemá, daj tú jednu svoju sukňu. Ak máš dve autá, tak daj tomu druhému, ktorý nemá, ktorý sa biedí a trápi. Ak ty máš proste možnosti, tak prečo odopieraš od svojho brata to, aby ten druhý mohol mať? Jednoducho, to Pán Ježiš takto nás učí, aby sme neboli sebeckí, aby sme cítili s tým druhým. A ja som to sám zažil, bratia a sestry, že brat, ktorý videl, že ja nemám auto v službe, prišiel za mnou a hovorí, ja mám dve autá, bratčanko, a ja ti dám jedno auto. A viete, ako som chválil Pána Boha? Jak som bol vďačný za to, že ja môžem ísť a slúžiť Bohu? Lebo on naplnil to slovo Kristove. Možno, že si poviete, no dobre, tak ešte košelu, hej, ešte sukňu, hej, ale aj auto. Ak niekto chce byť veľký medzi vami, hovorí Pán Ježiš, nech je najmenší. Ak niekto chce byť vodcom medzi vami, nech slúži všetkým. Tak ako Ježiš Kristus. Filipanom 2. kapitole, prosím vás, za domácu úlohu si prečítajte všetci doma. Filipanom písaný list od Pavla Apoštola, tú druhú kapitolu si prečítajte. On sa stal ten najmenší. Ježiš Kristus sa stal najmenší a bol poslušný svojmu otcovi až na smrť, až po tú potupnú smrť kríža. Stal sa ten najmenší, stal sa ten najposlednejší. Lebo zomrel ako vyvrhel, zomrel ako zločinec, zomrel ako ten, ktorý nemá žiadnu úctu. A predsa mu Boh dal meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježišovom sklonilo každé koleno bytosti, aby každý jazyk vyznal, že on je Bohom na slávu Otcovu. Haleluja. Amen. To znamená, kráľovstvo Božie má iné myslenie. Preto ani neuvidí kráľovstvo Božie, kto sa nenarodí znovu. Ani to nepochopí, ani potom netúži. Pretože on má myseľ podľa tohoto sveta. On stále myslí na svoj zisk, stále myslí na svoj prospech, lebo sa narodil z tela. A čo sa narodilo z tela, je telo. A nedívte sa, že je vám povedané, musíte sa narodiť znova. O ničom nehovorí Pán Ježiš, že musíte, ale o tom to hovorí, musíte. Ak chcete vojsť do kráľovstva Božieho. A tu musíme zmeniť svoje myslenie. Činiť pokánie, to je vlastne slovo metanoia. Však, milý brat, mi to vie potvrdiť v gréckom originále slova zmysle, tam nie je takéto cudzie slovo používané, ktoré ľudia ani nerozumejú, čo je to pokánie. Hej? Poviete nejakému ateistovi, že pokánie a On nevie, či sa to je, alebo či to je podobné ako pizza, alebo ja neviem čo, že odkiaľ to zobrali, to pokánie. Ale pokánie to v tom pravom slova zmysle znamená, čiňte, mente svoju myseľ, mente svoje zmýšľanie, zmente svoje zmýšľanie, lebo sa priblížilo iné kráľovstvo, iné myslenie, Božie myslenie. Lebo v tom kráľovstve tí, ktorí sú veľkí, tí sú malí, tí, ktorí vládnu, tí sú tí najmenší, tí najväčší, teda tí najmenší služobníci, tí poslední. Mnohokrát aj v cirkvi, aj v mnohých tých hierarchiách náboženských ľudia idú podľa svetského myslenia, sa dobíjajú tých veľkých postov, lebo tam sú veľké platy a ja neviem čo všetkých motivuje, či ich peniaze motivuje, či sláva, či moc, to je jedno, ale myslia podľa sveta a s ľuďmi sa skoro nestýkajú, ale on je proste ten najdôležitejší. Ale v cirkve sú ľudia tí najmenší. Možno, že je to babička, ktorá príde k tomu mladému človeku, ktorý sa teraz obrátil a donesie mu biblický text a povie, vieš čo, Pán Ježiš mi pre teba dáva toto slovo. Neboj sa, len ver. Neboj sa. A ten mladý človek prežije povzbudenie. O Bože, ďakujem ti za túto babičku. Ďakujem ti za toto ujka, ktorému sa trasie tu hlas, ktorý o paličke prišiel za mnou a má záujem o ten môj život s tebou. Toto sú veľkí ľudia. Ak ty budeš slúžiť, ak budeš mať srdce pre tých druhých, ak sa budeš vedieť skloniť k nohám svojim bratom, ak vieš ísť dole a vieš byť ten posledný služobník a umývať nohy svojho brata, vtedy budeš veľký. Nie vtedy, keď budeš môcť umývať hlavu všetkým a povie, to je všetko zle, čo mi robíte. Ja vám ukážem, čo mám. Nie. Ísť dole. Do pokoja. A ja som sa rozmýšľal o tom, Pane Bože, ako ja môžem si ctiť človeka, ktorému 10-krát poviem, za prvé takto správ, za druhé takto správ, za tretie tak správ. A keď mu to už 10-krát hovorím, a on sa chytí, neviem, čo mám robiť. Hovorím, viem si takéhoto človeka vážiť, viem si takéhoto človeka uctiť. Ako sa mám na takéhoto človeka dívať hore? A viete, čo mi povedal Pán Ježiš? Ak budeš umývať jeho nohy, tak sa pozrieš, vždy si sa budeš na neho umývať. Ale ak ty už nebudeš mať trpezlivosť a nie nohy mu budeš umývať, ale hlavu, tak už sa budeš na neho umývať. Rozumiete? To je tá služba pokory. To je to, keď ja mám čas pre toho druhého. To je to, keď mám srdce a porozumenie pre môjho brata. To je to, keď ja budujem z môjho brata, budujem moju sestru, vtedy sa budujem seba. Ja som ten menší, lebo ten menší buduje to väčšie. Keď ty si služobník, keď slúžiš, ideš a slúžiš tým druhým a buduješ tých druhým, vtedy buduješ sám seba. Ale ak čakáš, aby teba budovali a ty hľadáš svoje pozície a ty chceš byť veľký, tak zabudni na to. O Božích očiach si ten najmenší. Lebo najmenší sa bude volať kráľovstve Božom ten, kto zmení to slovo Pána Ježiša. To znamená, ak niekto ináč myslí, ako myslel Kristus, a vôbec sa dostane do kráľovstva Božieho, ten sa najmenší tam bude volať. Ten najväčší sa bude volať ten najväčší služobník. Ten, ktorý má srdce pre všetky. Ten, ktorý keď mu dajú pohľavu, tak si nastaví to druhé lice. Keď z neho spravia rohošku na čistenie do pánok, tak požehná, hovorí, nech sú požehnané tvoje nohy, nech sú požehnané tvoje chodenie, vchádzanie i vychádzanie. O čom to rozprávaš, bratia? Toto nie je do tohoto kráľovstva, toto nie je podľa zmýšľania. Dokonca ani v cirkvi to veľa nevidíme z toho. Práve preto zmente svoje myslenie. Zmente svoje myslenie, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Lebo ten, kto nezmení svoje myslenie, ten, kto sa nenarodí znovu, nevojde ani neuvidí kráľovstvo Božie. Ale tak je to krásne byť tým najmenším. Tak je to krásne milovať všetkých. Nečakať, aby ma všetci milovali, ale ty môžeš všetkých milovať. Nečakať, aby ti všetci slúžili, ale ty môžeš všetkým slúžiť. Amen.
Neviem, či to v mojom žalúdku škrklo, či vo vašom. Ale niekde niečo zaškrkalo. Tak sa budeme modliť. Skloníme svoje hlavy. Drahý náš Spasiteľu, Pane Ježišu Kriste, z celého srdca ti ďakujeme za túto chvíľu. Ďakujeme ti, že si nás doviedol sem na tento vrch, na toto miesto tvojho požehnania. Ďakujeme, že sme mohli zdolať všetky okolnosti a prekážky, ktoré nám bránili v tom, aby sme prišli sem, kde ty budeš hovoriť k nám, k nášmu srdcu. A ďakujeme ti, že nám hovoríš to najdôležitejšie preto, aby sme mohli už na tejto zemi prežívať tie krásne vzťahy tvojho kráľovstva. O, prosíme ťa, Pane, dotýkaj sa nás, požehnávaj nás, očisťuj nás, oslobodzuj nás, uzdravuj nás, ťahni nás svojim svätým duchom do svojej blízkosti. O, Pane, ty si zasľúbil, že keď ty budeš povýšený, potiahne všetkých k sebe. My chceme v tej prvej láske s tebou byť zaujatí, teba milovať, teba nasledovať. Požehnaj nás. O, nech nedovoľ, aby sme sa stali kritikmi. Ani aby sme sa nestali kritikmi cirkve, aby sme sa nestali kritikmi tvojich služobníkov. Ale aby sme sa stali kritikmi svojho správania, svojho myslenia, svojho života. Aby sme svoje myslenie podrobili tvojmu mysleniu a nekritizovali, nebúrali vzťahy, ale aby sme budovali podľa teba, budovali svojich bratov, žehnali, lebo vedia, že na to sme povolaní, ak žehnáme druhých, zdedíme požehnanie. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je stále živé, stále aktuálne, ktoré mení náš charakter, mení naše myslenie a takto môžeme budovať to tvoje kráľovstvo tým tvojim myslením, tvojim charakterom, tvojim Božím svätým duchom. Požehnaj tieto srdcia a volaj a ťahni ich k sebe. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, a tak vo svojom srdci prežívaš, že Duch Svätý sa dotýka tvojho srdca. Keď tak prežívaš, že Pán hovorí k tebe veľmi osobne, chcem sa ťa opýtať. Túžiš potom, aby ťa Duch Svätý znovu zrodil. Túžiš vojsť do kráľovstva Božieho. Túžiš byť tým novým človekom Kristu Ježišovi. Alebo ti stačí len to myslenie tohoto sveta. Chceš budovať na svojej kariére, na svojom egoizme, ešte aj na pôde cirkvi. Alebo chceš sa toho vzdať a chceš celým srdcom vojsť do kráľovstva Božieho. Ak je tu taký niekto, prosím vás, zodvihnite svoje ruky. Budem sa za vás modliť. Buď požehnaná. Haleluja. Buď požehnaný. Buďte požehnaní, drahí moji. V tom drahom mene Pána Ježišovom aj ty buď požehnaný. Sláva Pánu. Haleluja. Je to tvoj čas, je to dotknutie, tvoje navštívenie. Je tu ešte niekto. Nehanbi sa za Pána. On sa nehanbil za teba. Je tu ešte niekto. Buď požehnaná. Aj ty. Sláva Pánu. Príď, Duchu Svätý. Príď v tejto chvíli a zapečať tieto srdcia. O, učin tú milosť, Pane Ježišu Kriste, aby každé jedno srdce, aby každá jedna duša v tejto chvíli, aby bolo jej pomožené, aby tvoj Svätý Duch podal ruku týmto drahým srdciam, aby ich prepôrodil do nového myslenia, do Kristovho myslenia. O, ďakujem ti, Duchu Svätý, ďakujem, že dávaš svoju pečať na tieto srdcia. Buď požehnaný, brat môj, buď požehnaná, sestra moja, môj drahý priateľ, v tom drahom mene Ježiša Krista, poď, zapri sám seba, vezmi svoj kríž na každý deň a poď a nasleduj Pána Ježiša od tejto chvíli až po všetky dni tvojho života. Amen.
Pokračujeme v modlitbách. Prosím vás, kto tak v srdci prežíva, že Pán hovoril k nemu a tak prežíva, že volá ťa Pán, otvor svoje ústa, otvor svoje srdce a skús hlasno, aby sme všetci mohli na tvoju modlitbu povedať amen. Skús vyjadriť tú svoju modlitbu viery. Buďte požehnaní.